La microfon Mircea Țicudean, aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Moscova și Tiraspolul condamnă solicitarea Chișinăului de discutare a conflictului transnistrean în adunarea generală ONU. La Chișinău și în alte locuri au avut loc manifestări astăzi cu ocazia comemorării eliberării de sub ocupația fascistă. Și într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Leancă spune că președintele Igor Dodon este de facto indezirabil în țările vecine, România și Ucraina. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul moldovean a precizat că cererea adresată Națiunilor Unite de a pune în discuție la adunarea generală din septembrie retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană vizează doar militarii grupului operativ de trupe ruse, care păzesc depozitele de armament. Într-un comunicat al Ministerului de Externe, se spune că cererea nu se referă și la retragerea militarilor ruși din forțele de menținere a păcii de pe Nistru. Precizarea survine în urma unei obiecții exprimate de ambasadorul rus la ONU, care a spus că cererea moldoveană nu va ajuta operațiunea de menținere a păcii stabilită de multă vreme. Președintele Igor Dodon, care a criticat și el demersul guvernului, a vizitat astăzi punctul de control al forțelor de pacificare de la Varnița, unde a repetat că operațiunea de menținere a păcii este necesară. Militarii moldoveni au defilat în premieră la parada militară de la Kiev cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei marcată astăzi. Un comunicat al Ministerului Apărării precizează că la eveniment a fost prezent și viceministrul Gheorghe Galbura. Ministerul moldovean al apărării a publicat pe site-ul său fotografii de la parada de la Kiev, înfățișându-i pe cei 29 de ofițeri și subofițeri ai batalionului 22 de menținere a păcii, care au mărșăluit prin capitala ucraineană, alături de militari americani, britanici, români, polonezi, lituaneni și din alte țări ale NATO. Nu este limpede deocamdată care a fost poziția președintelui Igor Dodon, comandantul suprem, față de participarea la parada ucraineană. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, a declarat la Kiev că examinează activ posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze arme letale forțelor ucrainene pe fundalul conflictului din estul Ucrainei cu separatiștii sprijiniți de Rusia.
I would also point out that on the defensive lethal weapons we are actively.
Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Mattis a mai spus că în urma vizitei îi va prezenta punctul său de vedere în această chestiune președintelui Donald Trump, dar nu a precizat dacă sprijină sau nu ideea. Oficialul american a mai spus că Statele Unite rămân alături de Ucraina și a acuzat Rusia de tentative de a recroi granițele internaționale prin forță. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat la București că Franța va sprijini primirea României în spațiul Schengen, dar a precizat că el își dorește în prealabil reformarea și întărirea acestui spațiu pentru a răspunde adecvat imigrației ilegale. Președintele francez a lăudat eforturile României de combaterea terorismului, spunând că a contribuit la securizarea frontierilor europene și a spus că aflarea României în afara spațiului Schengen nu a apărat acest spațiu de pătrunderea imigranților ilegali. Nu am niciun motiv să mă opun aderării României, a declarat Macron la o conferință de presă comună cu președintele român Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, dar președintele francez nu a avansat vreun calendar al reformei profunde a spațiului Schengen pe care și-o dorește.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Rusia și regimul separatist din regiunea transnistreană au condamnat solicitarea guvernului de la Chișinău ca adunarea generală a Națiunilor Unite să discute la toamnă, cel mai probabil, despre neîndeplinirea angajamentelor rusești de retragere a trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În opinia Moscovei și a Tiraspolului, asemenea discuție ar împiedica, în loc să favorizeze, rezolvarea conflictului numit de unii înghețat. De la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
În reacțiile lor critice, atât Moscova cât și Tiraspolul au insistat că demersul diplomației de la Chișinău ar viza militarii ruși din forțele de menținere a păcii din zona de securitate de la Nistru. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vasili Nebenzia, a declarat că această mișcare bruscă a Chișinăului nu este foarte prietenoasă și că Rusia nu a fost informată în prealabil. Diplomatul a mai spus, citat de agenția rusă de stat TASS, că examinarea la ONU a chestiunii retragerii pacificatorilor ruși din Transnistria nu va ajuta procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrian. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat pentru publicația rusă Nezavisimaia Gazeta că evacuarea trupelor rusești, care ar implica automat și pacificatorii ruși, e, citez, o cale sigură spre război. Ministerul de Externe de la Chișinău a dezmințit însă că ar fi cerut Națiunilor Unite să pună în discuție la adunarea generală din septembrie chestiunea retragerii militarilor ruși din forțele de menținere a păcii de la Nistru. Diplomația de la Chișinău a precizat că cererea vizează doar grupul operativ al forțelor armate rusești. Citez, informațiile în acest sens vehiculate în presă, în particular în cea din Rusia, distorsionează esența inițiativei, se arată în comunicatul ministerului. Această confuzie a fost perpetuată miercuri și de președintele Igor Dodon, care a lăudat operațiunea de pacificare de la Nistru, dar și de speakerul democrat Adrian Candu. Confirmând cererea guvernului către ONU, președintele Parlamentului a spus că Federația Rusă intimidează de 25 de ani Republica Moldova sub pretextul unei misiuni de pacificatori. Contingentul grupului operativ al trupelor rusești, format din 1500 de militari, este menținut de Rusia pe teritoriul regiunii separatiste, deși la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Rusia a promis că se va retrage definitiv cu arme și militari până în 2002. Solicitarea către ONU a guvernului de la Chișinău a fost precedată de o declarație a Parlamentului Republicii Moldova care a cerut retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 de minute și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Astăzi a avut loc la Chișinău o nouă ședință de judecată în procesul primarului liberal al capitalei Dorin Chirtoacă. Ce a dus nou, ne spune Nicu Gușan.
Judecătorul Victor Rațoi nu a studiat contestațiile depuse de apărătorii lui Dorin Chirtoacă, spunând că acest lucru este de competența magistratei care examinează cauza de fond, Silvia Gârbu. În primul rând, ea urmează să se pronunțe asupra legalității ordonanței procurorilor prin care au fost înlăturați cei doi avocați ai primarului suspendat. În al doilea rând, judecătoarea Silvia Gârbu va trebui să examineze și contestația cu privire la începerea urmăririi penale a lui Dorin Chirtoacă.
Instanța s-a eschivat să se pronunțe asupra unui lucru elementar, cum este înlăturarea avocaților. Ne vom adresa instanțe de fond, dar cel mai probabil va trebui să mergem la CEDO cu această chestiune, pentru că înlăturarea avocaților este o încălcare a unui drept fundamental a oricărei persoane, indiferent vinovată persoana, nu este vinovată.
Dorin Chirtoacă, care a fost pus în situația să-și caute alți apărători, este de părere că primii săi avocați, Gheorghe Malic și Tatiana Iovu, ar fi fost înlăturați anterior de la proces ilegal de către procurori. Primarul suspendat nu se lasă convins nici de argumentele acuzatorilor.
Avocatul poate fi înlăturat numai dacă persoana care l-a angajat pe avocat nu este mulțumit de avocat. În rest, procurorul poate să facă doar substituirea avocatului pentru o singură ședință dacă avocatul nu s-a putut prezenta timp de 5 zile la proces.
Procurorul Dumitru Robu este însă de altă părere. Și după ședința de astăzi, el s-a arătat aproape convins că instanța îi va da dreptate.
Anterior am menționat care au fost necesitatea și temerile în înlăturării avocației, așa nume, faptul că avocații au comis acțiuni de a tergiversa examinarea și finisarea urmei plane în termenul rezonabil. Și au creat impedimente la efectuarea urmei plane.
Înlăturarea apărării lui Dorin Chirtoacă de la proces a provocat reacții și din partea Uniunii Avocaților din Republica Moldova, care a considerat acțiunile procurorilor abuzive și o imixtiune în activitatea profesională a avocaților. Dorin Chirtoacă a fost reținut în luna mai, fiind suspectat de abuz în serviciu în dosarul parcărilor cu plată din capitală. În prezent, el se află în arest la domiciliu, spre deosebire de alți funcționari de la primărie, reținuți în același dosar, dar care sunt cercetați în stare de libertate. Primarul suspendat nu este singur. singurul liberal certat cu legea recent, fostul ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare într-un dosar de corupție. Toate aceste dosare au motivat pe liberali să părăsească coaliția de guvernare, spunând că procesele de judecată sunt politice, iar justiția este selectivă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V?
Alexandru Eftode
și Mircea Sicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf.
Republica Moldova a intrat în febra sărbătorilor, acelea care divizează societatea. Socialiștii și comuniștii, împreună cu suporterii lor, au sărbătorit 73 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău, la Complexul Memorial Eternitate din Capitală și la Șerpeni. Partidele din arcul guvernării n-au participat, iar aripa tânără a liberalilor a ținut chiar un mic protest împotriva politicilor pro-ruse ale președintelui Dodon. În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Valentina Ursu tot despre sărbătorile din august.
Prin inițiativa de a da o petrecere cu mare alai și cu lăutari invitați în ziua de 24 august în Piața Marii Adunări Naționale pentru a aniversa 73 de ani de la operația Iași-Chișinău, în urma căreia România, așa cum arăta statul român atunci, de la Nistru și până în nordul Transilvaniei, România cădea sub ocupație Armatei Roșii, instituția prezidențială preia practic modelul transnistrian de raportare față de trecutul istoric.
Chiar se poate vorbi despre un model transnistrian, despre un așa zis model transnistrian de interpretare a istoriei sau mai curând de o revenire la vechile dogme ale școlii de istorie sovietice.
Fără vreun dubiu, așa zisul model transnistrian de a privi asupra istoriei este unul de inspirație sovietică, punând accentul pe glorificarea fără margini a unor aspecte anume ale trecutului și ignorând necesitatea unei abordări critice și echilibrate a evenimentelor și evoluțiilor istorice. Operațiunea Iași-Chișinău, într-adevăr, reprezintă una din marile victorii reportate de Armata Roșie asupra trupelor româno-germane, care a avut un impact de anvergură asupra mersului războiului, atât prin grăbirea ieșirii României din alianța cu Germania și trecerea în tabăra aliaților, cât și prin scurtarea drumului armatelor sovietice spre inima Balcanilor. Studierea și cunoașterea acestor evenimente ale istoriei militare este, bineînțeles, necesară și utilă, după cum și îngrijirea locurilor de veci ale ostașilor care și-au dat ultima suflare în acele zile pe câmpul de luptă este o datorie a autorităților și a întregii societăți, dar categoric nu și traficarea memoriei trecutului.
Și ce legătură poate avea glorificarea trecutului sovietic de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, acolo unde e scris eliberare, și cu ziua de astăzi, 24 august?
Ca anomalie socială, reinventarea vechilor practici de glorificare a trecutului sovietic face parte, după cum se vede, din recuzita ideologică a instituției prezidențiale și din campania președintelui Igor Dodon de a-și aduce cu orice preț Partidul Socialiștilor la guvernare la viitoarele alegeri parlamentare. Nevoia unor asemenea manifestări publice este cu atât mai mare cu cât în ultimul timp președintele a suportat câteva lovituri în plin, cum ar fi anularea decretului său privind referendumul consultativ și scandalul în jurul cazului Rogozin, de unde probabil și tendința de a-și lua revanșa și de a se repoziționa cu mai multă fermitate pe scena politică.
Să vă întreb și despre impact. Ce impact ar putea avea asemenea manifestări ca cea desfășurată astăzi în fața sediului executivului din Chișinău?
Impactul unor asemenea manifestări generatoare de mesaje stridente în chestiuni sensibile de istorie contemporană este unul de natură exclusivistă și revanșardă, este unul care împarte și dezbină societatea în loc să o aducă împreună sub aceleași valori fundamentale. Prin asemenea manifestări se induc tensiuni care nu și-au locul în societate și mai mult decât atât complică in extremis procesul de reconciliere națională în baza asumării adevărului istoric.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica Lumea din Jur, realizată astăzi de la Berlin de William Totok.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În comparație cu alte țări din Europa, Austria, Franța, Marea Britanie și Elveția, integrarea musulmanilor din Germania este satisfăcătoare. Asta rezultă dintr-un studiu al Fundației Bertelsmann. Yasemin Elmenaur, care a participat la realizarea studiului, a precizat într-o declarație că cei mai mulți dintre urmașii primei generații de musulmani stabiliți în Germania sunt familiarizați cu limba germană, pe care o folosesc ca limbă de comunicare curentă. Musulmanii din generația a doua s-au integrat în societatea germană. Integrarea în câmpul muncii poate fi considerată drept un succes remarcabil. În Germania trăiesc 4,7 milioane de musulmani, între care 1,7 milioane sunt de etnie turcă. 3 din 4 copii ai musulmanilor stabiliți în Germania utilizează ca primă limbă de comunicare cea germană, adică 73% din totalul acestei categorii de persoane. În ceea ce privește procentajul celor integrați în câmpul muncii, aceasta aproape că nu se deosebește de cel privind majoritatea germană. 60% dintre musulmani au un loc de muncă cu normă întreagă, 20% sunt salariați cu timp parțial. Generațiile musulmane actuale au depășit lipsurile de educație a generației bunicilor și părinților. 36% dintre tinerii musulmani sub 17 ani întrerup școala. Comparând situația din domeniul învățământului, autorii studiului precizează că în Franța doar fiecare al nouălea elev din această categorie, adică 11%, renunță la cursurile școlare. Autorii studiului atrag atenția asupra greutăților pe care musulmanii foarte religioși le întâmpină la angajare ca lucrători calificați. Această categorie câștigă mai puțin decât musulmanii care nu-și practică religia. În Marea Britanie, numărul musulmanilor calificați, religioși și integrați în câmpul muncii este egal cu cel al celor nereligioși. În Germania se constată, în studiul amintit, există o serie de probleme în ceea ce privește recunoașterea unor comunități musulmane. Autorii studiului deplâng și faptul că realizările și succesele privind integrarea nu sunt recunoscute în Germania. Așa se explică și faptul că fiecare al cincelea cetățean federal, adică 12%, susține că nu-și dorește un musulman ca vecin. În Austria, peste un sfert dintre cei chestionați, adică 28%, nu-și dorește un vecin musulman. În Marea Britanie s-a stabilit un procentaj de 21%, în Elveția de 17%. Cea mai scăzută rată de respingere, 14%, a fost înregistrată în Franța. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Într-un interviu acordat Europei Libere, fostul premier, fost ministru de externe Iurie Leancă, i-a vorbit printre altele Valentine Ursu despre reputația președintelui Igor Dodon în cancelariile occidentale și ale țărilor vecine și despre împărțirea partidelor moldovene pe criterii geopolitice.
La noi partidele diferă după acest criteriu geopolitic. Cine e cu rușii și cine este cu Occidentul? Exact. Iată cum s-au perindat la noi partidele. Deci noi nu avem, din păcate spun eu, partide încă funcționale și în sensul occidental al cuvântului.
Această miză geopolitică a ajuns acum la un apogeu și iată că Igor Dodon, în calitate de președinte, propune un moratoriu asupra discuțiilor care ar arăta geopolitica și încotro Republica Moldova în baza acestei geopolitice. Cum vedeți această propunere?
Am văzut, mi-aduc aminte că părintele lui spiritual, tovarășul Voronin, exact același lucru spunea și în 2008 și în 2009, că nu contează geopolitica, e important să fim și cu estul și cu vestul. Scuzați-mă pentru această formulă mai puțin academică, să fim așa trecănați între est și vest. ce este imposibil. Nu e posibil pur și simplu. Dacă nu vrem noi să ne ocupăm de geopolitică, ea se ocupă de noi. Domnul Dodon, în primul rând, ar trebui să înțeleagă că contează cuvintele în politică, simbolul contează foarte mult, dar și mai mult contează acțiunile. Pe dânsul propune să ne dezicem de geopolitică. Analizați acțiunile lui de politică externă din momentul în care s-a înspionat la președinție. Păi, noi avem doi vecini. Orice moldovean cu mintea trează știe că ai doi vecini cu care trebuie să te înțelegi bine. Dacă nu te înțelegi bine, certuri, sfadă, bătăi, Doamne ferește, și așa mai departe. Noi avem două state vecine, e Ucraina și România. Păi uitați-vă că domnul Dodon, prin tot ce a făcut până acum, și din momentul înspionării inclusiv, practic e o persoană non-grată, de facto, încă nu juridic, dar de facto e persoana non-grată atât în România cât și în Ucraina.
Ce vă face să spuneți acest lucru?
Păi din momentul în care Admin Președinte a avut vreo discuție telefonică cu un președinte sau cu altul, a avut vizite într-o țară sau alta, a discutat problemele care există, nu, și nici nu va face, fiindcă prin tot ce a făcut până acum, a făcut declarații scandaloase. Deci, în primul rând, încă o dată, geopolitica se ocupă de noi, chiar dacă nu vrem să ne ocupăm. Doi, integrarea europeană, acordul de asociere, zona de liber schimb, nu sunt obiective în sine, nu sunt niște documente tehnice pe care trebuie să le tratăm doar într-un context așa alb, că asta e doar îndeplinești niște chestii și după aia beneficiezi de ceva. Acordul de asociere, zona de liber schimb, spațiu aviatic comun, regimul fără devize, totul asta se încadrează într-un context clar geopolitic. Integrarea europeană, și noi poate ne-am propus să devenim țară candidat și țară membru ulterior. Păi oare nu este asta o mișcare clară geopolitică? Fiindcă Uniunea Europeană nu e doar o organizație comercială, este organizația mondială a comerțului. Dacă vrei să faci doar comerț și cu estul și cu vestul și dacă ai probleme, le rezolvi acolo. UE este un club geopolitic, eminamente geopolitic, politic, economic, social și așa mai departe. Deci este imposibil să vii cu astfel de enormități și să spui hai să uităm de geopolitică, iar eu vom merge la Moscova doar și în Iran și încă aștept vizita lui istoric în Coreea de Nord.
Atunci când el a făcut această declarație la Comrat spunând că Găgăuzia și Republica Moldova trebuie să mizeze pe relația cu Rusia și Turcia în primul rând, a fost o ofensă la adresa partenerilor occidentali, pentru că ei, la modul cel mai serios, au investit sume enorme în Republica Moldova, domnule Leancă.
Iarăși, nu înțeleg care istorie o evocă domnul Dodon. Dacă vrea și cu Turcia și cu Rusia, vrea sau cu Imperiul Otoman sau cu Imperiul Țarist. Doar să-și aducă aminte că Imperiul Otoman și Imperiul Țarist mereu au luptat inclusiv pentru controlul asupra Basarabiei sau Principatului Moldovei. Deci n-a fost posibil istoric și nu cred că e posibil astăzi să ai o astfel de relație. În al doilea rând, Turcia într-adevăr ne-a ajutat. A făcut investiții, proiecte și nu doar în autonomia găgăuză. Chiar am avut o discuție foarte bună cu noul ambasador turc. Este foarte interesat să contribuie la dezvoltarea identității găgăuze, predarea limbii române. Am avut o discuție foarte bună în acest sens. Dar iarăși, noi civilizaționali suntem acum în fața unei alegeri. Sau mergem cu estul. Ceea ce aproape că este imposibil. Fiindcă între noi și Rusia există o țară, Ucraina, cu 40 și ceva milioane de oameni, cu un teritoriu foarte mare. Odată i-am spus domnul Dodon în Parlament, fiind încă prim-ministru, că bănuiesc ar fi cazul să sape un tunel așa sub Ucraina, dacă vrea tot să adere la Uniunea Euroasiatică. Deci nu este posibil. Și eu nu sunt antagonistul Rusiei, apropo. Acolo mi-am făcut studiile și cred că au fost studii bune. Doar că trebuie să avem încă o dată o claritate maximă. Cine ne-a ajutat? Și cine ne poate ajuta pe noi? Și de unde vine, nu doar e vorba de bani, și banii contează. De unde vine un model care ne va permite nouă să ne simțim bine la noi acasă? Și americanii și Uniunea Europeană ne spun, vă ajutăm, vă sprijinim, dar cu condiția, faceți reforme. Reforma cea mai importantă în justiție, să detonăm această mentalitate care generează corupție și așa mai departe, generează corupție mare și corupție mică, care creează probleme pentru viața cotidiană a cetățenilor și așa mai departe. Eu l-am întrebat odată pe cel care acum e persoana anunțată în Moldova, când eram încă la guvern.
Pe
Dmitri Rogozin. El m-a întrebat-o de ce așa de mult vrei să miști țara spre Uniunea Europeană. Și am zis, păi, dar Rusia nu ne cere nouă să luptăm împotriva corupției. Și el s-a gândit așa câteva secunde, a zis, da, ai dreptate. Deci despre asta este vorba. Și să ignori sau să bage castuțul, capul în nisip și hai să ne axăm doar pe problemele noastre interne. Dar nu e adevărat, nu e posibil așa ceva.
A fost Iurie Leancă. Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Ca invitat al site-ului ziare.com, politicianul de la Mișcarea Populară, Eugen Tomac, reamintește că la 23 august s-au împlinit 78 de ani de când doi criminali, Hitler și Stalin, au decis printr-un acord secret semnat de miniștrii lor de externe, Ribbentrop și Molotov, să rupă teritoriul de la Est de Prut din cadrul statului unitar român și să-l anexeze la Uniunea Sovietică. Am citat. Tomac face și următoarea observație. După destrămarea Uniunii Sovietice, România nu a avut o conducere care să pună pe primul loc interesele națiunii române, să solicite Moscovei și Europei anularea pactului secret Ribbentrop-Molotov și a consecințelor lui, astfel încât să ne reîntregim țara. Am încheiat citatul. Deocamdată el crede că românii sunt prea preocupați de provocările prezentului și lasă uitării evenimente ce reprezintă rădăcina răului absolut. Comentatorii scriu astăzi masiv despre propunerile de reformă a justiției anunțate ieri de ministrul de justiție Tudorel Toader. Toți le văd însă ca pe elemente de contrareformă. Pe Hot News, Dan Tapalagă îndeamnă pe magistrați să ia poziție față de aceste îngrădiri ale libertăților profesionale. I se pare semnificativ chiar și faptul că textul propunerii legislative nu a fost făcut public, anumite modificări au fost anunțate verbal în conferințe de presă și nu cele mai interesante. Ioan Stanomir scrie pe platforma Contributors că subestimarea lui Liviu Dragnea e o gravă eroare. Regimul Dragnea, scrie el, își dovedește încă o dată potențialul destructiv și fidelitatea față de singurul proiect de țară pe care îl urmează disciplinat, restaurația. Inițiativa de ieri a ministrului Justiției e parte din strategia deja conturată prin adoptarea Ordonanței de Urgență 13. De această dată, intenția e cu mult mai ambițioasă. Miza trece dincolo de grațieri sau amnistii spre a intra în domeniul organizării instituționale înseși. Agresivitatea cuprinsă în inițiativa de ieri, continuăm să cităm, nu poate fi separată de realitatea apariției unei noi majorități la nivelul Curții Constituționale a României. Sub conducerea lui Valer Dorneanu, Curtea redevine ceea ce a fost în toate guvernările feseniste, anexa puterii, loială și conformistă. Am încheiat citatul. Și Ioan Stanomir pledează pentru rezistență civică la aceste măsuri, dat fiind că, spune el, victoria domnului Dragnea înseamnă întoarcerea definitivă la starea de șerbie fesenistă. Pentru Cristian Câmpeanu de la revista 22, propunerile sunt scoase din cel mai urât coșmar privind restaurația dominației totale și masive a politicienilor, corupților și penalilor asupra sistemului de justiție. Prin comparație cu ceea ce face acum Toader la comanda lui Liviu Dragnea, scrie Cristian Câmpeanu, perioada Năstase Stănoiu ne va părea o epocă luminoasă cu mici pete de umbră. În comparație cu Dragnea, Năstase face figură de european renascentist. Am încheiat citatul. Astăzi s-a scris și în pragul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron la București, cu accent pe agenda anunțată de staful oaspetelui, și anume situația muncitorilor detașați. Unele prevederi dorite de Macron i-ar avantaja pe românii care lucrează în străinătate, dacă ele n-ar duce la diminuarea severă a cererii de forță de muncă românească în vest. Cu salariul minim și taxe plătite la nivelul țării în care lucrează, românii, estici în general, nu vor mai fi preferați de patronii de acolo. Cristian Unteanu de la Adevărul reamintește că acest turneu al președintelui francez prefațează dezbaterile dificile care vor avea loc în octombrie în Consiliul European. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri, 25 august, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit o analiză dedicată celor 26 de ani de independență a Republicii Moldova și starea în care s-a pomenit statul nostru în prezent. Am discutat cu deputații din primul parlament, actuali politicieni sau istorici, și am încercat să răspundem la întrebarea cât de independenți suntem de fapt. Pavel Păduraru publică o adresare către Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate, în care le solicită să-l tragă la răspundere pe cetățeanul Igor Dodon pentru trădare de patrie. Silviu Tănase a scris un editorial despre eliberare, minciună și ipocrizie. Georgeta Carasiucencu a realizat o sinteză în care demonstrează că Republica Moldova de 26 de ani nu mai este o țară agrară. Statisticile arată că ponderea principală la formarea produsului intern brut o aduce comerțul, iar agricultura are un procentaj foarte mic. În timpul de mâine avem un articol în care am încercat să răspundem la întrebarea din ce trăiesc scriitorii din Republica Moldova. Editorialistul Marin Basarab vine cu un pamflet despre eliberarea familiei președintelui Igor Dodon.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.